Kjördæmis háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.
Forseti, mig langar að taka þráðin upp á nokkru leiti þar sem að háttvirtur þingmaður Mörður Árnason hélt á honum. Nú er það nefnilega þannig að ég er þingmaður Suðvestur kjördæmis, fjölmennasta kjördæmis landsins. Og ef hægt er að saka mig eitthvað við vinnslu samgöngu áætlunar og áherslunar sem ég hef reynt að leggja til í þeim efnum, þá er það vanrækja fullkomlega mitt eigi kjördæmi og Reykjavíkursvæði hér stór höfuðborgarsvæðið. En það er að sjálfsögðu út frá tilteknum mjög góðum málefnalegum rökum sem lúta að landsbyggðinni, sem lúta til dæmis að Vestfjörðum og þeir eru staðreynd að þeir hafa lengi verið langt á eftir í vegakerfin okkar og þar er sannarlega ennþá, þótt að hafa verið rætt í áru ef ekki ára tíu, þá er langt í land þar. Og þá langar mig að koma sáttin í samfélaginu og sanngirninni. Það er að segja, nú er þrátt fyrir allt tiltölulega sátt innan þingsins þetta verkla sem heitir samgönguáætlun. Hvernig við eigum að fara að því að forgangsraða samgöngumannvirkjum og við höfum tekið framfara skref í þeim efnum við liðnum árum, ekki síst núna í hvernig þessi samgönguáætlun árum kom hér inn í þingi var unnin í samráði við gríðarlega marga aðila um allt land. Og mér langar einfaldlega að spyrja háttvirtan þingmann Ásmund Einar Daðarsson, þar sem hann er þingmaður Norðvesturkjördæmis. Telur hann að það að íta Valahæðargöngum framfyrir önnur jarðgöng, þar með talið Dýrafjarðargöng, telur hann að vestfirðingar og íbúar Norðvesturkjördæmis muni geta sætt sig við þessa tilhögun, ekki síst í ljósi hérna mjög svo vafasömu forsenda sem að það væri þá gert og er ekki mitt eðlilegt og ég held áfram með ansvörum mitt í seinni umræðu. Takk.
Og sem þú vil minna